Jeg gleder meg også til å komme her i dag. Og det er et tema som egentlig jeg brenner for også. Så det er veldig spennende. Veldig spennende. Vi ber litt sammen. Takk, Jesus. Priser deg, Jesus, at du er her midt iblant oss, Herre. Og takk deg at du vil inspirere hver enkelt som er her i dag. Og inspirere oss, Herre. Og til å se misjonsmarken, Jesus, som er midt iblant oss. Vi priser deg, Herre. Takker deg. I Jesu navn. Amen. Amen. Først og fremst så vil jeg bare fortelle litt kort hvordan jeg har lagt det opp. Først så blir det vitnesbyrd og litt sånn det arbeidet som vi har stått i vår menighet og slik. Og så kommer jeg litt inn på det med mer om forskjellen mellom islam og kristendom litt grann. Og så vil jeg fortelle litt om islam i forhold til de som er troende og de som ikke er troende. Som bare kaller seg muslimer, og de som er muslimer på en måte, på ekte, holdt jeg på å si. Og så vil jeg, midt i der, så forteller jeg litt vitnesbyrd. Og da, helt til slutt, så vil jeg da gå inn mer på det å evangelisere blant muslimer, altså noen tips i forhold til det, og så noen verktøy i forhold til bestilling av materiale og litt sånt. Først, hvordan jeg ble frelst. Jeg kom til Norge for... jeg var 13 år, så det blir... nå er jeg 52, så det er mange år siden. Og vi kom i 84, og det var... Du vet, det var krigen med Iran og Irak og den tiden der. Og så kom vi, meg og min mor og min far og min bror, vi kom litt sånn delvis, men meg og min mor kom sammen. Og det var litt tøft å komme til et nytt land som 13-åring. Og vi var liberale muslimer, jeg ville kalt meg muslim, men det var ganske liberalt sånn sett. Men etter hvert, når jeg begynte på videregående og på sånn, så falt jeg mer og mer utenfor og var litt tøft. Så på slutten av videregående, jeg fullførte videregående skole i Kristiansand, men da ble jeg kjent med en sånn narkomiljø i Kristiansand, og da var jeg 18 år. Og så ble jeg så tatt imot av den gjengen. De var kule musikere og kunstnere, og så begynte jeg litt uskyldig, og så gikk det faktisk 11 år i rusmiljø i Kristiansand. Så jeg ville kalt meg en muslim narkoman, for å si det. Og det ble bare verre og verre. Men det var 29 år. Det var juli 2000. Så skjedde det noe at man fikk se på en måte et elendig liv. Helt til da så skyldte jeg liksom på alle andre. Jeg skyldte på Vesten og på ditt og på datt og på alle andre. Men jeg så aldri meg selv. Men for første gang så jeg virkelig hvilket elendig liv jeg levde. Jeg hadde en sønn på den tiden som var 5 år, som ikke hadde så hadde noen kontakt med. Og jeg tenkte hvilken far er for min sønn, hvilken sønn jeg er for mine foreldre. Hvilken venn jeg er. Det var mange som ble kjent med meg i Kristiansand, for jeg hadde vokst opp der av utlendinger som kom til Kristiansand, så jeg førte meg inn i de miljøene som jeg kjente i narkomiljøet. Jeg så på en måte alt dette, og før det så hadde jeg prøvd, det vil si, jeg var veldig søvlig, men jeg hadde prøvd hinduisme, buddhisme, hadde prøvd å lese Koran. Det var ingenting som hjalp meg, ingenting som ga meg noe. Så jeg tenkte, nei, dette livet vil jeg ikke leve. Jeg tenkte, jeg vil ikke leve med ingen håp. Så jeg var hos mine foreldre, ikke særlig, de bor der enda faktisk i 11. etasje i en leilighet. Ikke sant? Og jeg tenkte på at de var ikke hjemme, og jeg tenkte at jeg vil bare hive meg ut herfra og gjøre det slutt. Jeg vil ikke leve. Men så kom det sånn sukker fra mitt hjerte. Det var, altså, finnes det en Gud? Det var liksom, akkurat som jeg gav Gud en sjanse. Finnes det en som har skapt himmel og jord? Finnes det en som har skapt meg? Hvis du finnes, så må du hjelpe meg, og jeg vil ikke leve med det. Og da ringte telefonen med en gang. Og jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta det, men så, akkurat som jeg ble dratt til telefonen. Og når jeg tok telefonen, så var det en venn fra nærmiljøet, en norsk venn, som sa en gang jeg tok telefonen, sa han, han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig i meg, jeg er frelse. Og det var helt sånn, jeg visste ikke hva frelse er eller noe, men jeg skjønte at det her var noe veldig spesielt, for jeg hadde akkurat ropt det ropet, det finnes det en Gud som har skapt himmel og jord. Så jeg sa til han, du må komme til meg, jeg har det ikke bra, sa jeg. Og så sa han, jeg er på vei til deg nå, og han visste at jeg skulle være hos min forelder i en periode, og de hadde reist i barn, og så viser det seg at han var bønnebarn. Han var bønnebarn, og var blitt frelst i mai, dette her var juli, og så var han på et stevne på Seljo, på et kristent stevne, og så der treffet han en iraner, så han ble frelst på det stevnet. Og da snakker vi sammen, og det her, det foregår, kan du se det for deg, det foregår parallelt med min livskamp, holdt på å si. Gud arrangerer min frelsesplan, mens jeg holder på og skal ta livet. Og så sier han til han Iran, han har en venn fra Iran, som heter Kjærling. Skulle ønske han å bli frelsen som deg. Og så sier han, du må ringe han, ringe han. Og så kjøp en bil, ta en bil, så går han i bilen sin, så henter han 10-15 timer til alle kassetter, og lovsangkassetter på min språk på Farsi. Og så gir det til han, og så sier han, ta det med, ta det med. Så når han ringte, og jeg sa, du må ta det med, så var han egentlig på vei til meg. Og han kom inn, og jeg så det hadde skjedd med han, og så satt han på en av de kassetterne. Og det var mitt første møte med evangeliet, kan jeg si. Jeg hadde aldri hørt kristne sanger på farsi, aldri hørt tale på farsi, og det var faktisk Åge Sabeltis sang, «Å Jesus, du som fyller alt i alle», som var oversatt på farsi. Som det var mitt første møte med evangeliet. Og så fikk jeg høre tale, og jeg kjente akkurat som hele rommet ble fylt med Guds fred. Og mens jeg satt, jeg kjente virkelig en fred der, og jeg satt sånn, husker jeg. Og så sa han at jeg hadde lyst til å være med på et møte om to dager, og det var et møte i alle møte. Så sa jeg ja, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skal til. Jeg hadde aldri vært på møte, men jeg husker de to dagene, jeg ventet så spennende, så spennende, hva er dette her? Og jeg leste litt i Bibelen, og jeg synes det var så spennende. Og så ble det han her i møte. Det var kun, det var mye mindre folk enn det som er her i dag. Det var 10-15 sikker som var der, og han som talte, han talte rett inn i mitt liv. Alt han sa bare traf rett i mitt hjerte. Og mens jeg satt der, så fikk jeg tro. For det står jo i livet og troen kommer med hørelse. Og mens jeg satt der, så fikk jeg tro på det. Det er jo Jesus jeg har levd her. Det er jo Jesus som er sannheten. Og jeg ble fylt med Guds kjærlighet. Jeg kjente Guds kjærlighet. Det er første gang i mitt liv som fylt meg. Freden fylte meg. Og når jeg kom ut av det møtet, så sa jeg, jeg tror seg. Og momentant ble jeg fri fra rus og alt rus som var med. Det er ikke sånn det skjedde alle, men med meg så skjedde det sånn. Alt rus avhengighet av meg var forsvant, til og med vanligere vannet. Og nå er det så hvert over 23 år siden, det var juli 2000. Og eneste jeg hadde lyst til var å gå på møte, lese Bibelen. Og det har vært fantastisk, jeg kan si, jeg har ikke angret et sekund etter at jeg tok imot Jesus. Hele livet mitt ble forvandlet. Og jeg fikk virkelig kontakt med Faderen, og jeg kjenner virkelig hver dag at Jesus er min. Og uansett situasjonen, så kjenner jeg at han er min. Halleluja. Og det er så fantastisk greie. Det som skjer når det skjer, når det blir frelst, så begynner man å be for sine venner. Begynte å be for min familie, be for min mor, be for min far, min far. Be for min bror og min bror. Og så det første som skjedde var at min bror ble frelst. Min bror ble frelst, men han døde i 2014. Av hjertefeil. Og det som skjedde var at han var i Alpa og hadde møte. Det var en møtekammer i Alpa. Og jeg fikk høre det, og det var helt forferdelig. Alt raset sammen. Og jeg var der som jeg var, grein og grein. Og visste ikke om jeg kan fullføre en møtekampanje. Men så plutselig så akkurat så hele rommet ble fylt med engler. For jeg hørte akkurat så englesang i hele rommet, som begynte å synge. Og så fikk jeg se min bror smile til meg fra himmelen. Og det var så fantastisk. Jeg ble så glad og ble fri. Og så sa jeg til Jesus, kan ikke du vise det til min mor? Fordi at jeg visste hvordan hun hadde det, det helt forferdelig. Og så en måned etterpå, så ringer min mor, og de var ganske motstandere, mine foreldre. De ble ikke glade en gang, når jeg ble frelst, og alle fire narkotika, og de kunne ikke glede seg engang, fordi jeg var blitt kristen, Selv om de var liberale, men likevel, de kunne ikke glede seg over at jeg var blitt fri fra alt, og mitt liv var blitt forvandlet. Men en måned etterpå, så ringte min mor, og så grein i telefonen. Og så sa han, kjære min, hele natten, så satt hun en gang ved mitt sengekant. Og jeg så min bror smile til meg fra himmelen. Jeg vil bli kristen, sa han. Og jeg kjørte meg en gang. Det var fantastisk atmosfære der. Men min far, han ville ikke være med på det her. Han sto med ryggen til, mens meg og min mor og min bror klemte hverandre og var i ekstase. Og vi var frelsesbønn der min mor satt på en stol. Vi er jo over 80 år. Satt på en stol og knelte ned og gikk bare frelsesbønn. Men min far, han sto liksom med ryggen til. Ville markere at det ville ikke være med. Men det her var 2014, så min mor ble frelst. Og så begynte vi å få den åndelige kontakten på meg og min mor. Det var herlig. Og så begynte vi å be for min far. Og hun var rett og slett. Så skulle jeg ha et møte i Kvås i Lyngdal, Bruksel. Og så var det møte fredag, lørdag, fredag. Så ringer min mor. På fredag, og så sier jeg og din far kommer på lørdag, fordi de visste at jeg skulle være der. Og jeg tenkte, jeg og din far, hva er dette med dette? Og så sa Jesus, du blir frelst. Og på det møtet vi kom til lørdag, og han ble frelst på det møtet. Så det var så fantastisk hvordan evangeliet kom inn i vår familie gjennom at jeg ble frelst. Og etter hvert så kom jeg til Betania i Arendal i 2008. Og der så begynte vi en gang å jobbe mot muslim, og det var asylmottak og sånn, og vi reiste mottak og hentet folk, og vi fikk kontakt med andre folk. Så resultatet var at faktisk fra 2008 til 2017, så ble det en, kan du si, det var en sentelse rett og slett i vår mening. Så vi opplevde over 100 muslimer som ble frelst. Ja. Det var mange fra Iran, mange fra Afghanistan, det var mange kurdere, mange fra Irak, Tyrkia. Så det var fantastisk. Vi hadde nesten dåst hver søndag. Så det her blir sånn spredt seg blant annet dagen og Norge i dag, og Visjon Norge og forskjellig. Og så for, kan du si, 11 år siden 2013, så begynte jeg å reise rundt. Så jeg ble ansatt i menighet til 50%, og begynte jeg å reise rundt som forkynner evangelist 50%. Og det holder jeg på enda, og det er fantastisk berikende å være med på det. Blant de 100 som ble frelst for hverandre, så var det flere som ble sendt tilbake til Iran, til Afghanistan. De fikk ikke opphold i Norge, men vi har opplevd hvordan Gud har vært med. De kom til Iran, så ble familien deres frelst. Han ene, det var syv stykker i hans familie som ble frelst da han kom til Iran. Mora, kona, svigermora, søstera. Så vi har sett hvordan det er på en det som er sånn det har også spredt seg. Vi kan si det som apostelens gjerninger. Når det ble spredt, så kom ordet ut. Så derfor så, vi var veldig lei oss i begynnelsen at det ble spredt på en måte som mange og ble sendt tilbake. Men etter hvert så har vi sett at Herren er med, ikke med. Halleluja. Og ordet ble spredt. Og i dag, det er en veldig vekkelse for meg, Iran. Og du vet om det, og man kan ikke kartlegge det helt på en måte, på grunn av det som lukker. Egentlig Iran som lukker, som kan du si, Nord-Korea er jo på topp. Men så har du Saudi-Arabia og Iran, og det er nesten de blant de verste landene. Og det blir mer og mer lukket av Iran. Men det som skjedde var at det var over 20 år siden. Det var en sånn Haiko Sekian, det har hørt om det. Noen har Haiko Sekian. Han var flere ganger til Norge, og det var han som hadde oversatt den sangen. Å, Jesus, du som fyller alt den til farse. Han ble så glad i å være sammen og synes han i sangen. Så han, når revolusjonen i Iran begynte i 79, så var det den minoritetskristne i Iran. Vi hadde kanskje 200.000, 600.000 av arameiske kristne og asiriske kristne. Og de fleste begynte å komme landet med, for da kom islamistene til makten i 79. Og de hadde jo sine menigheter, de får lov av sine menigheter. Og Haiko, så han var pastor i menigheten i Teheran, den arameiske menigheten. Og så tenkte myndighetene til han, og så sier dere må stenge kirkedørene til muslimer. Dere må kun prate her på arameisk, på deres språk. Ikke evangelisere muslimer, men stenge dørene. Og vi skal passe på det. Så det ble var veldig velde, og han har ikke tenkt at kanskje vi må rømme landet i oss. Men så kommer Jesus til Haiko Sekian og så sier til han at du må åpne kirkedøren, for jeg har også hørt for muslim. Og det her ble en kamp i hans liv, og han begynte å argumentere med Jesus og så sier han. Men i den kampen kom Jesus igjen og igjen til ham. Men i det så ble han vekket og vekket, for han begynte å se, ja, men hvorfor skal vi frykte? Himmelen og jordens skaper er vår Gud. Han har satt oss her for en tid som denne. Han begynte å gå inn og på Apostlenes gjerninger. Han begynte å lese hvor de egentlig kristne har hele veien gått fram og under trengsel, under forfølgelse og vanskeligheter. Og han ble satt i brand. Han skjønte at det er for den sikten at han er her. Og så kom han til menigheten, og hele menigheten ble satt i brand. For du vet det, når det blir satt i brand, så smitter det. Så hele menigheten ble satt i brand. De åpnet kirkedørene, og det strømmet til med muslimer. De måtte ha fem søndagsmøter etter hvert, og tre søndagsmøter. Og så ble han funnet med knivstikker 60 ganger. Han hadde knivstukket han. Så de hadde nærmest partert han, altså det var så mye. Og det som skjedde var at det, etter at han døde, var da vekkelsen brøt ut. De sa jo det i gamle holdt på å si, i oldtiden kirke, de sa at martyren er kirkens vekst. Og det som skjedde var at de muslimene som var blitt frelst, de gikk undergrunnsmenighetene, husmøtene, undergrunnsmenighetene, og de kristne som var blitt trenende, de begynte å undervise de. Kristne som hadde rømt til utlandet, til USA, England, de begynte å lage TV-kanaler. I dag, jeg tror ikke det er noe land som har så mange TV-kanaler på sitt språk, så kristne kanaler som blir sendt ut. Og det ble en vekkelse som pågår enda i dag. Og ingen vet egentlig hvor mange, men utifra, sånn som det har vært hele veien, så kan man egentlig, du kan nesten si at det må nesten være 8-10% av landet som er blitt frelst. Altså 8-10 millioner, men utifra sånn som man tenker. Men den vekkelsen også har bredt seg ut, altså det har... det har spredt seg til nabolandet. For mange av de her var det jo som det frelst. De må til en viss punkt komme landet, og så komme til Tyrkia. I Tyrkia, i dag er det masse iranske bevegelser, menigheter og kristne forsamlinger. Og det er på en måte den enorme vekkelse som pågår også i Tyrkia. Og så det spredt seg til Afghanistan, og spredt seg til andre lander og lander. Og det er fantastisk. Og så er jo mange av dem kommet til Norge og til andre land i Europa og USA, som både er blitt frelst, eller de var frelst. Og iranere har menighet overalt i hele Europa og i USA. Og i Oslo er det en iransk menighet som er over 80 medlemmer. Alle var tidligere muslimer. Jeg besøkte den menigheten av og til. Og det er fantastisk å komme der og tale på sitt eget språk. Så det er fantastisk hvordan Herren gjør. Så de sier egentlig, du vet kanskje bedre, men de sier egentlig prosentvis. Du kan si vekk, kanskje det største vekkelse er egentlig kanskje Kina og sånn, men prosentvis så er Iran det største. Så det er fra nesten null, altså veldig lite av muslimer som ble frelst til i dag, som er helt enormt. Så prosentvis er det det største egentlig i hele verden, den vekkelsen som kommer til. Jeg tenkte bare for å få en forståelse på hvordan evangeliet egentlig er kommet til hele Midtøsten og Østen, til den daværende verden. Så når vi leser Apostlenes gjerninger, kapittel 2, på pinsefestens dag, så ser vi at der var folkeslag fra jødiske folkeslag fra alle de landene som la rundt der. Og når de ser at ilden faller, og de begynner å tale i tunger, og de hører på sitt eget språk, så står det i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, da pinsefestens dag, fra vers 8. Fra vers 8, det står at hvordan går det da til at vi alle hører vårt eget mål, vårt eget morsmål? Vi som er født i partere, medere og elamitere. Altså partere, medere og elamitere, de er alle egentlig fengselfallene, eller kan du si, både medere og partere. Det er kurdere, det er iranere, det er afghanere, det er folk fra Tajikistan, Turkmenistan, det er det folket. De var der den dagen, helt til begynnelsen, da ilden falt, da begynnelsen var på en måte menighet, motor, satt i gang. De var der, parterne, medere, elamitere. Og så var det vi som bor i Mesopotamia. Mesopotamia, det er Irak. Dagens Irak, det er Syria. Det er egentlig de landene som IS herjer i sin tid. Og så står det Judea, Kapodokia, Pontus, Asia. Og så står det Frigia, Pamfylia, det er dagens Tyrkia. Og Egypten, landskapene i Libya, med Kirne, og vi tilreisende fra Rom. Både jøder og tilhengere av jødene som bor, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på vårt tungemål. Her har du også arabere, som er Qatar, Dubai, Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabia, Marab, alle de. Så du kan si hele Midtøsten. Da hver land har representert den dagen. Og den dagen som er da 3000 ble frelst. Og blant den 3000 så var det fra alle de landene, alle de nasjonene. Så evangeliet kom allerede da til de landene i Milan. Og vi vet at Tyrkia var jo en hovedsete for kristendommen, og Syria og Libanon. Men disse her, de fleste av disse her, har vi her i Norge da. Kan du tenke deg? så det her er fantastisk. Jeg tror det er ikke tilfeldig at vi er her, og for oss som er kristne, vi har sagt det hele veien. Vi sier ikke at vi må åpne grensen og la alle komme inn, men vi sier at de først er kommet inn når vi først er her, så er vår oppgave som kristne å møte dem med evangeliet. Det er misjonsmasjon, at vi gir det evangeliet sånn som jeg fikk lov å oppleve Jesus. Og det er mange som er blitt frelst inn, som er her, og mange andre som vi kjenner, som har fått møte Jesus her i Norge. Og flere skal bli. Amen. litt grann om islam versus kristendom, i litt forskjellen. Du vet, i islam så er det med syndefall. Vi vet at vi i kristendommen, vi har jo det syndefallet, at mennesket er falt, og vi trenger frelse. Vi kan ikke frelse oss selv. Vi kan ikke få tilbake den hellige ånd, for vi har mistet den hellige ånd, vi har mistet Guds ånd, vi har mistet relasjonen med Gud. Vi trenger frelse. Derfor måtte Jesus komme. Men i islam så er Adam og Eva på med syndefallet, for det skjedde. Så står det at Gud, eller Allah, har tilgitt. Alle har tillit. Så det betyr at i islam så er det ingen, vi trenger ingen frelse. Du må prøve selv å tilfredsstille Allah hele tiden med dine gjerninger. Og så vet du ikke om du kommer til himmelen, eller du kommer til himmelen, for hele tiden skal du bli veit om du klarer det bra, om du klarer det dårlig. Og så er det ingen som klarer det, som vi vet ikke hvordan det er. Du hele tiden er redd, og du hele tiden er redd, på en måte. Men det er veldig stor forskjell, egentlig. Og det er veldig godt felles med å forvirre at vi mennesker, vi kan ikke. Vi kan ikke. Det er så fantastisk frigjørende, tenk på det. Det er så fantastisk. Du kan ikke være god nok til at du skal akseptere deg. Men du kan gjøre det gjennom Jesus. Du kan ta imot Jesus helt gratis. Og så kan du være god nok. Det betyr at himmelen er din. Når du dør, så vet du at du skal til Gud. Du skal til himmelen. Det er fantastisk. Og så er det utvelgelsen. I Koran står det Abraham. At Abraham, når han skulle offre, så stod det at han tok Ismael for offre. Men Ismael var ute av Abraham og Saras barn. Ismael var Hagars barn, ikke sant? Var sånn til Hagar. Men Gud ga løftet til Abraham og Saras. Han sa, gjennom deres ære skal løftet til komme. Han som skal videre. Og det var jo Isak. Det er Isak som er løftesbarnet. Derfor så er det stor forskjell. For Ismael er ikke løftesbarnet. Men det er Isak. Og det er stor forskjell, for det hele historien er forskjellig. Og så er det Jesus er nevnt også i Koranen. I forhold til Bibelen. Jesus som er i Koranen, han er vanlig profet. Men det står at han ble født av Jomfru Maria. Det står at han ble født. Det står faktisk at den hellige ånd, det står at den hellige ånd kom over Maria. Det barnet er av den hellige ånd. Det står der faktisk. Men likevel, så sier de at det er bare profet. Og så Jesus, han gikk på korset. Jesus gikk på korset. Det står i Koranen at Allah tok sin profet opp til himmelen. Så det at Jesus lever, det tror også muslimene på, at Jesus lever. Men han ble ikke korsfestet. Så hele frelsesverket er verket. Fordi at Jesus kom for å gå på korset. Jesus kom for å gå på korset. For å betale hele verdens synd. For å ta på seg hele verdens synd. På seg som offerlamme. Han tok på seg alle. Min skyld og din skyld. Så, og den tredje dagen stod Jesus opp igjen. Og han ble tatt opp i himmelen. Og Jesus lever. Takk og lov, og han skal komme igjen. Så det er fantastisk at vi kan snakke om Jesus, sånn som det står i Bibelen, med muslim. Og sånn som det er, står her i evangelien, og lese for dem. Og så en annen ting er viktig også, at når på en måte du har en en Jesus som ikke har gått på korset av det vanlige profet, mens det er en Jesus som vi tror på. Han er Guds sønn. Og når det står at han er av den hellige ånd, det er ingen menneske som er av den hellige ånd. Den hellige ånd, den betyr Gud selv. Så for eksempel, du kan si skjervin er av kjøtt og blod. Du er av kjøtt og blod. Abraham var av kjøtt og blod. Moses var av kjøtt og blod. Israel, alle profetene, alle sammen var av kjøtt og blod. De var mennesker. Men Jesus er av den hellige ånd. Det betyr han er Gud. Så han er ett med Gud. Han er ikke av det samme materialet som jeg har. Det snakkes om materialet. Så det er veldig viktig at det blir to. Det blir på en måte to forskjellige Jesus. Så det er viktig å få på plass hvem Jesus er. Sånn som Bibelen sier. Sånn som evangeliet forteller. Og derfor så er vår vitnesbyrd veldig viktig. Hvordan jeg har fått møte Jesus, hvordan du har fått møte Jesus, hvordan vi har fått møte ham, sånn som du fortalte, ikke sant? Det er vår vitnesbyrd er veldig viktig. Fortell, for ingen kan ta fra deg vitnesbyrdet ditt. Hvordan du har fått møte Jesus. Hva tenker du? Skal vi fortsette litt, eller skal vi ta en liten? Vi kan fortsette til vi kommer til det her, som er evangelisering, tips. Det som jeg sa til å begynne med, det finnes egentlig, hvis vi skal si sånn generelt, så finnes det egentlig to hovedgrupper av muslimer som blir møtt i Norge. Nå snakker vi om, nå kommer vi inn i Norge her. Det er de som egentlig i sitt hjerte har forlatt islam. I sitt hjerte så er det, de har kanskje, hvis du spør det, kanskje de sier vi er muslimer. Men egentlig i sitt hjerte de har forlatt islam. De har sett hva islam gjør. De har sett hvilken elendighet islam bringer med. I alle land som er islams regjering, alle land, det er på en måte forferdelig. Det er forferdelig mot mennesker, forferdelig mot menneskerettigheter, forferdelig mot damer, forferdelig mot alle. Og folk har opplevd dette. Mange muslimer som kaller seg muslim, de har egentlig forlatt islam i sitt hjerte. Så det vet vi ikke før vi kommer i kontakt med dem. Men kanskje du spør i første omgang, bare sånn, og så sier de ja, jeg er muslim. Men hvis du kommer litt inn på det, så skjønner du, nei, de er egentlig ikke det. De er åpen for å høre det. Og man kan få en åpning der. Så de som har forlatt islam i sitt hjerte, de tror gjerne at alle religioner er like. Fordi når de tenker islam er den siste, fordi det er jo blitt lært muslimske land, de har lært at islam er den siste og den beste og siste profet. Og derfor så tenker de, hvis den siste er så dårlig, hva med de andre? Ikke sant? Så derfor så, de tror at alle religioner er like, derfor så er de egentlig litt mer motstander mot alle religioner. Og så kjenner muslimene kun, egentlig de kjenner kun den norske kirke, stort sett. Fordi det er det de tror der, fordi det er synlig. Frie menigheter som her, ikke sant, det er usynlig for vanlige muslimer. De vet ikke at det finnes kristne som går og møter altså der menighetene. I Bergen, Roma-menigheten er det hundrevis, ikke sant, men muslimer tenker liksom, nei, det er liksom spasje. Og da blir det liksom, da får de på en måte avstand også til menigheten. Så hva vi hovedsakelig trenger fra oss, det er egentlig å høre at kristendommen, det handler om relasjonen, ikke religion. Ja, det er dem de muslimer trenger, de som har forlatt islam, de trenger å høre at det er relasjonen med den levende Gud. At du har personlig relasjon, at han er her, og han flytter inn.
inn hos deg. At du blir tempel for den hellige ånd. Han flytter inn, og det er relasjonen. Du kan snakke med Jesus, du kan gå med ham, han er hos deg, og det er hele ditt liv. Det er ikke noen religiøse ritualer, og du trenger jo sånn, eller bøy deg ned under gangen. Nei, det er et liv. Akkurat som jeg og min sønne, som vi lever sammen i relasjon, venner. Og det er sånn, og så trenger de å ringe om at det finnes frie menigheter. At trenger å høre litt på spyrda om at jeg er kristen, jeg går i en frie menighet, jeg lever med Jesus. Og de som er troende, de også, de tenker, de som er troende, de tenker at Norge er et kristent land. Og se på kristne, tenker de. Det er festing, det er drinking, det er hord, det er det de ser. De tenker det er kristendom. Det de ser foran seg. De vet ikke om levende kristne. Derfor er det enormt viktig at de får et møte med deg. Levende kristne som forteller dem at ja, jeg lever med Jesus, jeg går på et en menighet. Og du blir overrasket over mange. Både de som ikke er så troende og de som er troende, som er troende. Altså, du kan invitere dem. Du kan invitere dem, og så blir du overrasket. Plassig så sier de ja. Så jeg tror de trenger å få møte levende kristne. Fordi de skjønner, de vet ikke at det finnes. De tror det er det. Det var et sant bilde av kristendom. Og det de også trenger selvfølgelig er å høre vitnesbyrd av oss. Det er enormt viktig. Jeg vil påstå utifra min egen erfaring, og utifra det som egentlig snakker om, at egentlig en muslim har ikke opplevd Guds kjærlighet. Fordi at den muslimske Gud, Allah, det er på en måte, du må frykte ham. Du må helt til å være redd. Og så vet du ikke om du, når du skal komme, skal du dø. Du vet ikke om han vil akseptere deg. Han vil ikke, fordi det er ikke relasjon. Sånn som for eksempel jeg og min kone, eller jeg og min far, eller min mor. Det er jo ikke sånn at du er sånn et barn som bor hjemme hos sine foreldre, mor og foreldre, hele tiden skal være redd. Og mamma og pappa skal kaste meg, laste meg, eller skal de akseptere meg, eller kaste meg, eller kaste meg. Altså, tenk at et barn skal leve i et sånt liv. Det er forferdelig. Det er tortur. Men når de får møte meg og deg, gjennom meg og deg, levende kristne, så skal de egentlig, det er jo det du trenger først og fremst å vise dem, Guds kjærlighet. At de får se at det finnes en Gud som elsker dem. Og det trenger de for å møte gjennom oss. Jeg husker det var en tidligere muslim som ble frelst, Kayvan. Det var 2005. Han fikk vi møte i Arendal og snakket litt med ham. Han var akkurat kommet til Norge. Og så var han på noen møte hos oss på søndagsmøte. Og så sa han plutselig til meg, jeg vil være med på bønnemøte. Ja, det er på tirsdag. Og så sa jeg, nei. Du vet, hvordan mennesker er. Og så sa jeg, bønnemøte, det er mer sånn at vi ber, og så er jeg oversetter og tolker til deg. Jeg tror ikke det er noe for deg. Jeg sa, nei, jeg vil være med bønnemøte. Og så sa jeg, ok, du kan være med, men jeg skal ikke tolke. Fordi der ber vi. Og så kom han der, og der sitter han kanskje 5-6 stort sett damer og eldre damer og menn. Og så plutselig når vi vil be, og så sa han, kan jeg si noe? Og jeg var litt redd. Og så sa han, jeg opplever at utifra øynene de som sitter der, det stråler Guds kjærlighet. Og de er oversatt til de som var idioter, liksom.
Er det sant?
Men det er jo det som er så viktig for meg og deg å vite, at vi har en hellig ånd. At når de får et møte med mennesker som er kanskje, så lever de noe. For Jesus bor der. Og den hellige ånden stråler ut av våre liv. Og så sa han, jeg opplever at det er enorm kjærlighet her. Og når bønnemøtet var ferdig, så sa han, kan jeg bli her i menigheten litt? Alene. Altså, vi skulle jo gå alle sammen. Så sa jeg, ja, du kan bli her. Jeg kommer om en time, sa jeg. Og så kom jeg tilbake. Så hadde han bøyd korset. Ja, et kors her. Så hadde han bøyd det korset. Og så hadde han fått oppleve Jesus. Ja, han hadde sagt at Jesus, jeg vil ha det, jeg fikk se det. Og så fikk han oppleve Jesus. Han ble frelst, han ble døpt. Avisa, den dagen som han ble døpt, Arendals avisa lagde på sangen og var på møte. Fordi det var flere som var blitt frelst og sånn. Også de tok, for den siden som er i midten, den der doble siden i midten. Der tok de natt, når vi, jeg og han, der tok han, kom opp av vannet, og vannet rann på han. Altså, han smilte, vet du. Det var et fantastisk bilde, et spill. Jeg tror det går an å finne det på nettet. Men fantastisk hvordan Herren møter mennesker. Derfor så må ikke vi bli overrasket at de sier, jeg opplever noe ved deg. Altså at vi blir bevisst på det, at den hellige ånd bor i oss. At Guds kjærlighet strømmer gjennom våre liv til dem. Fordi Jesus sin ønske er frelse. Og det er jo det som han har lagt i mitt og ditt liv. Halleluja. Takk og lov. Jeg skal bare sjekke litt om... Ja, kanskje vi tar en pause nå. Ja.